Πάμε τώρα να καλημερίσουμε το βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Κέλλα, για να συζητήσουμε μαζί του τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κέλλα.
Καλημέρα, κύριε Αγούζη. Καλημέρα στους ακροατές σας και στην ωραία Μακεδονία. Στη δικιά μας Μακεδονία.
Να είστε καλά.
Και όχι την Νότια Μακεδονία.
Την Νότια?
Όχι στην Νότια Μακεδονία.
Στην Νότια.
Στην Original Μακεδονία.
Λοιπόν, θα περάσουμε και σε αυτά. Όμως θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από την απόφαση του κυρίου Λαζαρίδη να εξαιρετοποιηθεί και ήθελα να ρωτήσω αν σας ευνηδίασε αυτή η απόφαση, κύριε Κέλλα.
Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαι ειλικρινής, με ευνηδίασε το γεγονός ότι ο κύριος Λαζαρίδης και ίσως και κάποιοι άλλοι βουλευτές των ΑΝΕΛ πλην του κυρίου Δημήτρη Καμένου δεν ανεξαρτητοποιήθηκαν ή δεν διαχώρησαν τη θέση τους κατά την πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Εγώ περίμενα εκεί περισσότερη ευαισθησία από τουλάχιστον βορειολαδίτες βουλευτές, κυρίως των ΑΝΕΛ. Διότι από τη μία μεριά, ο λόγος για τον οποίο έκανε την πρόταση δυσπιστίας η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτό που είπε και ο πρόεδρος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική και ηθική νομιμοποίηση για να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Και γιατί δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση? Γιατί η ΑΝΕΛ, ο κύριος Καμένος και οι βουλευτές του δήλωσαν ρητά ότι δεν συμφωνούν με τον όρο Μακεδονία στο όνομα και διότι δεν θα την ψηφίσουν όταν θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή.
Πάντως, κύριε Κέλλα, ήταν νομίζω λίγο ξεκάθαρο το ζήτημα γιατί τότε δεν αντέδρασαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και τάχθηκαν κατά της πρότασης δυσπιστίας, διότι από την πλευρά τη δική σας αφορούσε μόνο στο λεγόμενο σκοπιανό ή μακεδονικό, ήταν γενικότερα κατά της κυβέρνησης.
Όχι,
δεν θέλησαν να ρίξουν.
Ήταν συγκεκριμένα ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική και ηθική νομιμοποίηση για να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό και κατετέθη η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.
Δεν θέλησαν να ρίξουν την κυβέρνηση, ωστόσο εξέφρασαν
την... Γιατί δεν θέλησαν να ρίξουν την κυβέρνηση? Δεν είναι δυνατόν, κυρία Βούζη, από τη μία μεριά να λες δεν συμφωνώ με τον όρο Μακεδονία και από την άλλη μεριά με την ψήφο με των βουλευτών των ΑΝΕΛ, αφήνω το ΣΥΡΙΖΑ απ' έξω, με την ψήφο των βουλευτών των ΑΝΕΛ να δίνουν την εντολή στον κύριο Κοντζιά και στον κύριο Τσίπρα να υπογράφουν αυτή τη συμφωνία. Δεν γίνονται και τα δύο. Άρα είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Και να σας το πω ποιος είναι. Η καρέκλα. Και ίσως, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων, και οι εκβιασμοί.
Τώρα, θα περάσουμε και σε αυτά, διότι με αφορμή την ανεξαρτητοποίηση Λαζαρίδη και προηγουμένως την αποπομπή Δημήτρη Καμένου από την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ, καθώς ψήφισε την πρότασή σας, την πρόταση δυσπιστίας, η κυβέρνηση σας κατηγορεί για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της, κάνοντας λόγο για σχέδια επιχειρηματικών συμφερόντων που λειτουργούν για λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ποια είναι η τοποθέτησή σας, κύριε Κέλλα, σε αυτό?
Εγώ θα σας απαντήσω ως εξής. Πρώτον, όποτε η κυβέρνηση έχει πρόβλημα, μεταθέτει το θέμα σε επιχειρηματικά σχέδια αποστασίας εκ μέρους της αντιπολίτευσης. Το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν με την κυβέρνηση Σαμαρά, στο πρόσφατο παρελθόν, στην ψηφοφορία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν ο κύριος Καμένος, ο αρχιπρόεδρος των ΑΝΕΛ, προσπάθησε να εμφανίσει απόπειρα δωροδοκίας του κυρίου Χαϊκάλη του βουλευτού, το θυμόσαστε τότε, για την ψήφιση του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και δεύτερον, να σας πω εγώ, γιατί τώρα υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα που προσπαθούν να ρίξουν την κυβέρνηση? Και όταν προσχωρούσε η κυρία Τζάκρη, όταν προσχωρούσε ο κύριος Μπόλαρης, όταν προσχωρούσαν άλλοι βουλευτές, για να μην, τον κύριο Παραστατίδης από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχαν αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα? Ή τα επιχειρηματικά συμφέροντα όταν είναι προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ είναι καλά, ή τα επιχειρηματικά συμφέροντα όταν είναι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ είναι κακά? Ας τα αφήσουν αυτά. Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται. Δεν υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα. Είναι πολύ βαριά η υπογραφή που βάλαν οι βουλευτές στον ΑΝΕΛ και ο αρχηγός τους ο κύριος Καμένος να δώσουν το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια, και η πίεση η οποία θα ασκείται σε αυτούς, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαβλέπω και ο ίδιος και στην εκλογική μου περιφέρεια, θα είναι όλο και πιο ισχυρή.
Εκτιμάτε, κύριε Κέλλα, ότι θα έχουμε σύντομα πολιτικές εξελίξεις?
Δεν θα σας πω ότι θα έχουμε σύντομα πολιτικές εξελίξεις, όμως μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ότι οι εκλογές έρχονται πιο κοντά.
Πιο κοντά από το 19, ας πούμε?
Ναι, έρχονται πιο κοντά από το Μάιο. Η εκτίμηση είναι ότι θα ήταν εκλογές περίπου την άνοιξη του 19, ίσως το Μάιο, μαζί με τις ευρωεκλογές. Βλέπω όμως ότι αρχίζει να ξυλώνεται το πουλόβερο, όπως λέμε. Οι αντιδράσεις του κόσμου, οι πιέσεις που ασκούνται κυρίως στους ανελίτες, στους, όχι μόνο στους βουλευτές, αλλά σε όλα τα στελέχη των ΑΝΕΛ από την Λάρισα και απάνω σε Βόρειο Ελλάδα είναι όλο και πιο ισχυρές. Είδατε ένα μπαράζ αποχωρήσεων από τον ΣΑΝΕΛ σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα, για αντιπεριφερειάρχες, για προέδρους τοπικών, για αντιδημάρχους, διότι εκεί η πίεση η οποία ασκείται θα είναι πολύ πιο έντονη. Και να σας πω και κάτι, τι νόημα έχει να είσαι υπουργός για 8 μήνες ακόμα ή για 6 μήνες ακόμα και στην υπόλοιπη ζωή σου να μην μπορείς να κυκλοφορήσεις στον δρόμο. Εξάλλου για μια αξιοπρέπεια και μια υπόλοιψη ζούμε σε αυτόν τον κόσμο.
Πάμε, πάμε κύριε Κέλλα στο θέμα αυτό καθ' αυτό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα πράξει η Νέα Δημοκρατία αν γίνουν εκλογές, αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και η συμφωνία δεν έχει κυρωθεί μέχρι τότε από τη Βουλή.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Τα θέματα, τα πράγματα είναι απλά. Εάν η συμφωνία έρθει προς κύρωση στη Βουλή όσο θα είναι ο κύριος Τσίπρας, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, θα την ψηφίσει ο κύριος Τσίπρας, η συναυτό και κάποιοι άλλοι ανεξάρτητοι ίσως βουλευτές και η συμφωνία θα περάσει. Εάν η συμφωνία δεν έρθει επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά έρθει επί διακυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, τότε η δήλωση του Προέδρου του Κυριάκου Μητσοτάκη νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη. Δεν θα το ψηφίσουμε, άρα δεν θα φέρουμε αυτή τη συμφωνία στη Βουλή προς κύρωση.
Η αλήθεια είναι ότι ασκούνται πιέσεις και εκτός της χώρας. Έτσι, ασκούνται πιέσεις και από το Λαϊκό Κόμμα προφανώς, που τάσεται υπέρ της διευθέτησης του ζητήματος. Όλες αυτές τις πιέσεις δεν θα τις λάβετε υπόψη σας?
Κοιτάξτε να δείτε, οι πιέσεις μπορεί να ασκούνται και ασκούνται πάντα. Όπως και εμείς πιέζουμε κάποιες φορές τους ξένους για κάποια πράγματα. Όμως υποχωρήσεις σε εθνικά θέματα δεν νοείται πρωθυπουργός να υφίσταται και να ενδίδει κυρίως σε τέτοιες πιέσεις. Πιέσεις τα οικονομικά γίνονται, διορθώνονται μπορώ να σας πω. Μπορεί να αργήσουν, αλλά κάποια στιγμή θα διορθωθούν. Πιέσεις και υποχωρήσεις σε εθνικά θέματα δεν σηκώνει η Ελλάδα. Και ίσως αυτό είναι το σημείο στο οποίο η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας και η ΑΝΕΛ, ο κύριος Καμένος, δεν εκτίμησαν σωστά. Δεν περίμεναν ίσως τέτοια αντίδραση από τους Έλληνες στο εθνικό αυτό θέμα, όταν δεν είχε κουνηθεί κανείς, δεν είχε ανοίξει μύτη στα 3 χρόνια διακυβέρνησης των ΑΝΕΛ, με τόσες περικοπές σε μισθούς, με περικοπές σε συντάξεις, με κατάργηση του ΕΚΑΣ, με αύξηση της φορολογίας, με αύξηση του ΦΠΑ, με αύξηση φορολογικών συντελεστών, με προκαταβολή φόρου στο 100%, με ασφαλιστικές εισφορές στα ύψη. Δεν κουνήθηκε κανένας, δεν άνοιξε μύτη. Όμως στο εθνικό θέμα οι Έλληνες έχουμε αυτό το φιλότιμο, δεν σηκώνουμε μήγα στο σπαθί μας. Και όπως είδατε υπήρξε τεράστια αντίδραση. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις που γίνανε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά και στη συνέχεια στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, έδωσαν τον τόνο των αντιδράσεων και το πόσο μπορεί να υποχωρήσουν οι Έλληνες.
Κύριε Κέλλα, 2 ερωτήματα ακόμη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το ένα είναι αν τάσεστε υπέρ της διενέργειας δημοψηφίσματος, αν θεωρείτε δηλαδή ότι θα έδινε μία λύση στο δημοψήφισμα εδώ στην Ελλάδα.
Ακούστε, από την ώρα που έχει μπει η υπογραφή του κ. Κοντζά και του κ. Τσίπρα στη συμφωνία, η συμφωνία έχει δημιουργήσει τελεσμένα. Δημοψήφισμα ναι, ένα και μοναδικό. Εκλογές σήμερα, αφού η κυβέρνηση πάει τόσο καλά οικονομικά, εφόσον νομίζει ότι ο ελληνικός λαός συμφωνεί με τη συμφωνία αυτή και είναι προς όφελός του, να κάνουν εκλογές αύριο το πρωί. Θα τις κερδίσουν γιατί είναι πολύ ευχαριστημένοι οι Έλληνες από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ας δοκιμάσουν λοιπόν.
Ρωτώ γιατί ο κ. Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης, τάσατε υπέρ της διενέργειας δημοψηφίσματος. Γι' αυτό αν υπάρχει μια ενιαία εννοογραμμή στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, το εκλογές είναι.
Κοιτάξτε, το δημοψήφισμα θα είχε νόημα πριν την ψήφιση. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα νόημα. Η υπογραφή έχει δημιουργήσει ήδη τελεσμένα. Ο σκοπός των σκοπίων ποιος ήτανε? Να ενταχθούν και των Αμερικανών συμμάχων μας και των Ευρωπαίων αν θέλετε. Ποιος ήτανε? Πρώτον να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στη συνέχεια να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η είσοδος στο ΝΑΤΟ εγώ τη θεωρώ τελεσμένη γιατί οι διαδικασίες είναι σύντομες. Η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά στάδια στη διαπραγμάτευση, θα καθυστερήσει μερικά χρόνια, αλλά και εκεί θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.
Βέβαια, υπάρχουν και οι προϋποθέσεις.
Καθ' όλο αυτό το διάστημα βεβαίως θα εισραίουν ήδη από τις προενταξιακές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες θα εισραίει χρήμα στα Σκόπια. Κυρία Βούζη, η ερώτηση είναι μία και απλή. Ποιο είναι το κέρδος από αυτή τη συμφωνία για την Ελλάδα? Τι πήραμε? Ας μου πει ένας τι πήραμε. Δώσαμε όνομα, δώσαμε ταυτότητα, δώσαμε γλώσσα. Πέστε μου τι πήραμε. Τίποτα απολύτως. Πιθανές υποσχέσεις για αντάλλαγμα, για παράταση αποπληρωμής του χρέους, για περίοδο χάριτος στο χρέος. Αυτά είναι αστεία.
Δεν νομίζω ότι αυτό εννοεί. Εντάξει, αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαψευστεί, αλλά αυτό που πήραμε κατά.
Θα σας πει κάποιος, πέστε μου, σας
η σταθερότητα των Βαλκανίων θα σας απαντήσει, ας πούμε,
κάποιο
κυβερνητικό.
Γιατί είχαμε αστάθεια στα Βαλκάνια, δεν είχαμε εμπορικές σχέσεις με τα Σκόπια, δεν είχαμε. Δούνε και λαβίνε με τα Σκόπια. Τα Σκόπια, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις εκεί δεν είναι. Ποιο πρόβλημα υπήρχε με τα Σκόπια? Ικανοποιήσαμε τους ξένους, θα μου πείτε. Τους Ευρωπαίους και κυρίως τους Αμερικανούς. Αυτό ήταν το αντάλλαγμα που πήραμε. Μια ζωή αυτό κάνουμε. Ικανοποιούμε αυτούς. Τους Έλληνες τους ικανοποιήσαμε. Ήρθε η συμφωνία αυτή, ήρθε σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα. Μετά από μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και περικοπές, όπως σας προανέφερα. Και βεβαίως στα θέματα εθνικής υπερηφάνειας οι Έλληνες δεν κάνουν εκπτώσεις.
Τώρα, αυτό πάμε λίγο στο θέμα της πόλωσης, κύριε Κέλλα. Οι κυβερνητικά στελέχη σας προσάπτουν πως ενώ η παραμικρή δράση του Ρουβίκο να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού, δυσκολεύεστε να αντιδράσετε όταν πρόκειται για ακροδεξιές επιθέσεις. Δηλαδή, σε κυβερνητικούς βουλευτές εσχάτω, στα επεισόδια το βράδυ της Δευτέρας έξω από την Διεθνή Έκθεση, το κάλεσμα σε πογκρόμ εναντίον στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ από τον Δημοτικό Σύμβουλο Παγκαίο του κύριο Πριονίδη. Τι απαντάτε σε αυτό?
Ακούστε να σας πω τώρα, εγγίζει τα όρια το ανέκδοτο αν όχι του γελίου να μας κατηγορούν οι ΣΥΡΙΖΕΙ εμάς για επιθέσεις πολιτικές σε βουλευτές κλπ. Θυμάται ο ΣΥΡΙΖΑ τι γινότανε με προστάριδες τον αρχηγό του τότε, τον κύριο Τσίπρα, την διετία 12-15.
Δεν είπα ότι κατηγορία σας, είπα ότι σας κατηγορεί ότι δυσκολεύεστε να αντιδράσετε. Δεν αντιδράτε όπως αντιδράτε στις επιθέσεις, ας πούμε, του Ρουβίκονα, για παράδειγμα.
Η Δημοκρατία αντέδρασε άμεσα και σε κάποιους δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι βγήκαν με προκλητικές δηλώσεις, τους έδεσε εκτός κόμματος και με σκληρές ανακοινώσεις. Πιστεύουμε βαθιά στη Δημοκρατία. Ας μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ πώς αντέδρασε όταν είχε φάει το ξύλο ο κύριος Χατζηδάκης. Θυμόσαστε κάτι εσείς?
Βέβαια, και τον κύριο Χατζηδάκη θυμάμαι και τον κύριο Κουμουτσάκο θυμάμαι.
Τον κύριο Κουμουτσάκο τον θυμόσαστε και είναι πολύ πρόσφατο. Mm-hmm. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή, κυρία Βούζη. Ας τα αφήσει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν στέκουν πουθενά, δεν πιάνουν πουθενά. Και μην ξεχνάτε ότι το κίνησμα των αγανακτισμένων πού βρίσκεται σήμερα? Σε κυβερνητικές καρέκλες, όλες. Γι' αυτό δεν υπάρχει μύτη έξω. Γι' αυτό δεν κινείται κανένας εναντίον κανενός. Καταλάβατε? Και κάποιες επιθέσεις κάποιων μεμονωμένων στοιχείων φασιστικών ή χρυσαυγητών ή δεν ξέρω τι είναι, βεβαίως και δεν έχουν καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και ούτε οι ίδιοι το πιστεύουν, απλώς προσπαθούν να θέσουν τη Νέα Δημοκρατία να την εξισώσουν με τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή με το ΣΥΡΙΖΑ έριξαν την κυβέρνηση Σαμαρά, κυρία Βούζη, ξεκάθαρα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν απέναντι στη Χρυσή Αυγή και ξέρετε τους έχει παραπέμψει στο δικαστήριο και ξέρετε τους είχε κλείσει μέσα. Λοιπόν, ανέκδοτα είναι αυτά, ας μην τα λένε σε εμάς, ας τα πούνε σε κανέναν ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Κάναν και εκδήλωση προχθές για να διαφωτίσουν στο Μακεδονία, όχι στην έκθεση, για να διαφωτίσουν το κοινό τους. Πόσοι παρέστησαν?
Τέλος πάντων, όμως δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει μια εκδήλωση.
Ούτε τους το αρνήθηκε κανένας βεβαίως, ούτε τους το αρνήθηκε. Αλλά μαθήματα δημοκρατίας, τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται να κάνει. Μόνο να διδάσκεται από τη Νέα Δημοκρατία μπορεί.
Αρνείστε ότι η Νέα Δημοκρατία ως πολυσυλλεκτικό κόμμα έχει και κάποιες ακροδεξιές φωνές στο εσωτερικό της?
Για ακροδεξιές δεν νομίζω ότι έχει. Κι αν υπάρχουν, είναι μεμονωμένες και σε επίπεδο ψηφοφόρων. Αλλά νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα. Ο κόσμος ο οποίος ψήφισε άλλα κόμματα στις εκλογές το 2015 αντελήφθη το μέγεθος του σφάλματός του και να είστε σίγουροι ότι θα το διορθώσει στις επόμενες εκλογές, οι οποίες ελπίζω και πιστεύω ότι θα γίνουν άμεσα.
Κύριε Κέλλα, επειδή αναφερθήκατε στα θέματα της οικονομίας, στην προχθεσινή του συνέντευξη στο Sky ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην οικονομία και συγκεκριμένα στα μέτρα της μείωσης των συντάξεων και του αφορολόγητου. Ανέφερε ότι το μόνο που μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να απαλύνει αυτές τις δεσμεύσεις. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πρόκειται για μια παραδοχή ότι η λιτότητα είναι μονόδρομος και ότι δεν υπάρχουν σημαντικά περιθώρια λιγμών και αντιστροφής του κλίματος?
Ίσα ίσα το αντίθετο είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο Sky. Είπε ότι θα εχληχθούμε, ότι θα σεβαστούμε τις διεθνείς συμφωνίες, όμως θα αλλάξουμε τελείως την πολιτική μας. Ακούστε να δείτε, για να δούμε άσπρη μέρα στην Ελλάδα, για να βελτιωθούν τα οικονομικά μας μεγέθη σαν Ελλάδα, χρειάζονται δύο πράγματα. Επενδύσεις, μείωση της ανεργίας. επενδύσεις, μείωση της ανεργίας. Αυτά τα δύο στοιχεία. Και αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να τα κάνει. Ο κ. Κυριάκος, μπορείτε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη να τον κατηγορήσετε για όλα.
Μείωση της φορολογίας.
Μείωση της φορολογίας, σωστά, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Μείωση της φορολογίας. Τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Για ένα πράγμα δεν μπορείτε να τον κατηγορήσετε. Για παροχολογία και για ψευδολογία. Θέλει στα όσα υπόσχεται να είναι και συνεπής μετεκλογικά. Λοιπόν, όταν λέει ότι θα μειώσουμε τη φορολογία, όταν λέει ότι θα μειώσουμε τον ένφια, όταν λέει ότι ο φορολογικός συντελεστής μέχρι 10.000 ευρώ θα είναι στο 9%, όταν λέει ότι θα αυξήσουμε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, όλα αυτά δεν είναι αύξηση των συντάξεων, δεν είναι αύξηση των αποδοχών των Ελλήνων. Ξέρετε ότι με τη μείωση των συντάξεων από 1ης πρώτου θα χάσουν οι συνταξιούχοι από 2 συντάξεις και με τη μείωση του αφορολόγητου από 1ης πρώτου του 20 θα χάσουν άλλον ένα μισθό ή μισθωτή. Διότι τι σημαίνει μείωση του αφορολόγητου από τα 8.500 στα 5.500 ευρώ. Σημαίνει φορολογία 30% επιπλέον.
Βέβαια.
Όταν λοιπόν εμείς λέμε αφορολόγηση μέχρι 10.000 ευρώ 9% συντελεστή από 22, δεν είναι αυτό ο κέρδος για τον Έλληνα πολίτη?
Τώρα βέβαια ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα, κύριε Κέλλα, δηλαδή το κενό που θα προκύψει από τη μείωση της φορολογίας, με ποιο τρόπο θα καλυφθεί, με περιορισμό λέτε εσείς των δαπανών του κράτους. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν θα την πιάσουμε όμως τώρα. Άμα θέλετε ένα σχόλιο.
Να την πιάσουμε όποτε θέλετε. Ξέρετε ότι το μείγμα πολιτικής στο οποίο υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το μείγμα πολιτικής στο οποίο εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι τελείως διαφορετικό από το μείγμα πολιτικής που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον Τόνι Σαμαρά το 12-14. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικό το μείγμα πολιτικής. Οι ξένοι θέτουν στόχους. Δείτε που ήταν τα οικονομικά μεγέθη, πόσο ήταν το έλλειμμα, το 340 δις είναι σήμερα, 310 παρέλαβαν το 2015 όταν ανέλαβε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ένα τελευταίο ερώτημα θα μου επιτρέψετε, κύριε Κέλλα, και έχει να κάνει με το θερμό καλοκαίρι που μάλλον θα έχουμε μπροστά μας. Γιατί η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης αναμένεται να κινηθεί στο κόκκινο με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να τη φέρει στη Βουλή εντός του καλοκαιριού. Ένα από τα θέματα που προφανώς θα δημιουργήσει αντιδράσεις είναι αυτό των σχέσεων κράτους-εκκλησίας.
Ναι,
αν και κυβερνητικές βέβαια πηγές, να το πούμε αυτό, τονίζουν ότι η συζήτηση θα γίνει στη βάση των διακριτών ρόλων και όχι του διαχωρισμού. Ήθελα το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται ούτε για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, ούτε για συνταγματικές αλλαγές, ούτε για αλλαγές άλλες ουσιαστικές. Η κυβέρνηση όλα αυτά προσπαθεί να τα κάνει αυτή τη στιγμή για να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, για να αλλάξει την ατζέντα. Είναι μια προσποιητές, δεν πιστεύει σε αυτές. Και αν πίστευε σε αυτές, θα είχε προσέλθει στο διάλογο για τις συνταγματικές αλλαγές το 2014, τότε που την κάλεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη Σαμαρά. Όλα αυτά τώρα είναι δίθεν για να αλλάξουν την ατζέντα, διότι η πίεση από το μακεδονικό είναι μεγάλη, διότι βλέπετε ότι το πουλόβερ ξυλώνεται με το Σανέλ και διότι κυριεύει η δεδηλωμένη στη Βουλή με τους 152 βουλευτές. Δεν ξέρω πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα τώρα θα πέσουν κάτω από 150.
Κύριε Κέλλα, σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα.
Να είστε
σας
καλά,
εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα.
Επίσης, να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας.